Tempo agora para falar de deportes, dunha cita novidosa que de seguro vai ser todo un éxito. O primeiro trail do Verete, unha carreira coas mellores vistas sobre a Ría de Vigo. 330 corredores e camiñantes están xa confirmados para participar este domingo nesta primeira edición do trail do Verete. Farán un percorrido de 25 km na carreira e os que obten pola andaina farán un circuito de 12 km. Atravesarán algúns dos mellores paraxes da Ría de Vigo, pasando por Chapela, San Vicente de Trasmaño, Cedeira e San Esteban de Negros. A cita presentouse onte no Concello de Redondela, está organizada pola Asociación Deportiva CAR e o Concello. Francisco Otero, o presidente do Clube de Atletismo de Redondela, falaba do percorrido desta proba, que tamén terá unha vertente solidaria. Parte do prezo da inscripción será doado á ONG Andaina.
É unha proba que levamos un ano matizando, ano e pico, dándolle voltas. Este ano, pois, cos dous irmáns de Chapela, Iván e Daniel, pois fomos capaces de levarla a cabo. Entón, é a primeira prueba do Trail do Verete, máis unha andaina que se vai a desarrollar en Chapela, polos montes de San Vicente, Cedeira, Trasmañó, e incluso tocamos a San Esteban de Negros. É unha carreira de montaña que son 25 km, todo por arriba, por a Mama do Rei, por a silla, por o mirador. É unha andaina de 12 km. A Asociación Deportiva CAR, como sempre, facendo estes eventos, pois temos unha donación tamén para a andaina, non? Para a andaina, que parte da recaudación vai para andaina, un euro. E nada, a Asociación Deportiva CAR está aquí para apoiaros e para levar este evento avante, que teña unha boa aceptación para seguir anos vindeiros.
Os irmáns e corredores de Chapela, Iván e Daniel Covelo, foron os que puxeron en marcha esta iniciativa e realizaron tamén o traballo de facer o trazado. Explicaba Iván como xurdiu esta idea, de xeito case casual, porque eles adestran por esta contorna a diario e querían dar a coñecer a zona.
Esta idea, pois, como dixo Paco directamente, pois, xurdiu fai cerca de un ano e un par de meses, a través de meu irmán e meu, que, bueno, estamos sempre andando, correndo polo monte, pois surde como surden todas as grandes carreiras e as pequenas tamén, pois de ir entrenando. E a frase que me dixo el un día entrenando, pois foi: estaría ben facer unha carreira por estes montes e daros a coñecer. Entón, a raíz deso, pusémonos en contacto coa Asociación Deportiva de Atletismo Redondela, deronnos ese apoio, e nos o que fixemos foi, pois, un pouco implementar o trazado.
Pois un trazado exixente, cun desnivel en positivo de máis de 1.300 metros no caso da carreira e 500 no caso da andaina. Pero iso sí, paga a pena pola paraxe espectacular e as vistas sobre a Ría de Vigo que terá este circuito, que pasará ademais por puntos de grande interese como os Muiños do Rego do Fondón, o Miradoiro do Banco, o Castro de Negros, Monte Penide, a Mámoa do Rei e outros petroglifos.
O trazado basicamente son 25 km, é un recorrido un pouco rompepernas, sobre 1.300 metros de desnivel positivo. Entón, o que damos a coñecer é a zona pois, dos Regos do Muiño do Fondón, Monte Penide, todos os petroglifos que hai pola zona de Monte Penide, o famoso banco que temos en Redondela, que chama moitísimo a atención, e despois tamén pois, un pouco as vistas que hai desde alá arriba. Entón, basicamente, o que queremos é non só que se corra e se coñeza a zona, tamén que a xente disfrute do monte, do deporte e dunha actividade como é o trail running, que a día de hoxe está en auxe.
Un trail running, como decíamos, moi exixente, 25 km, máis de 1.300 metros de pendente positiva, pero hai outra opción tamén para aqueles que non queiran facer deporte de xeito tan exixente, a andaina, que acompaña tamén en paralelo a este trail. Unha andaina dirixida a público de todo tipo, unha andaina familiar, sinala Iván Covelo, na que tamén se pon en valor a zona con todos os seus recursos históricos e paisaxísticos.
Paralelamente, unha andaina que nos quisemos facer a andaina moi familiar, moi, moi, moi tranquila, son 12 km, 500 metros de desnivel positivo, que é válido para todos os públicos. De feito, nas quedadas que fixemos viñeron xente de 11, nenos de 11 anos que acabaron sen ningún problema. A andaina pasa polo mismo. Os muiños de Rego Fondón, petroglifos de Montepenide, e tamén pasa polo banco. E despois ven pola senda da auga que xa é coñecida polo, tanto pola xente de Chapela e de Redondela como de outros lugares da comarca.
Durante o transcurso desta competición, que comezará ás 9 da mañá, haberá tamén actividades na esplanada do pabellón de Chapela para todos os públicos, acompañantes e tamén un gran habituallamento ao finalizar a xornada. Tamén se realizará unha fit challenge para aqueles que queren facer deporte pero sin realizar ese percorrido de 25 km. Trátase dunha cita na que poderán facer exercicios cardiovasculares e aeróbicos guiados por monitores que os estarán animando, e non faltará tampouco o avitallamento, o xantar e a bebida para os asistentes.
A parte da carreira, dicir tamén que na esplanada, todo aquel que queira participar, temos un evento aparte, que é un fit challenge, que é tipo como unha especie de crossfit, pero máis liviano, máis levadeiro. Todo aquel que desese participar niso, pois empeza ás 11 da mañán, é totalmente gratuito, calqueira que queira ir allí, roupa deportiva, cunhas zapatillas cómodas, bueno, que quiera pasarlo bien, que vaya allí. También disponemos de un masaxista de Centro Moxa, que va a estar allí presente el día de la carrera para que aquellos corredores, xente de andaina que necesite una pequeña masaxe o terminar, pueda disfrutar un poquito de relajar las pernas después de todo trote. También llevamos de todo, o sea, comida, bebida.
Pois apuntar que esta cita na que se misturan as actividades deportivas na esplanada do pabillón, o trail e tamén a andaina, súmanse outras actividades paralelas como sorteos tamén e diferentes agasallos entre os participantes. A presentación, como decíamos, celebrábase onte no Concello de Redondela e ante a ausencia do edil de deportes Julio Mougán estivo o Concello representado pola alcaldesa en funcións, Carmen Amoedo, que sinalaba que se trata dunha cita especialmente interesante, xa que pode participar nela público de todo tipo, segundo a súa forma física, e ademais serve non só para manterse en forma, senón tamén para poñer en valor unha zona cun alto valor paisaxístico, un entorno privilexiado onde a natureza e os recursos históricos son tamén moi importantes.
O feito de que teñades ese número de inscritos quere decir que hai moita xente que está interesada en participar en este tipo de eventos nos que se mezcla o deporte co que poñer en coñecemento, poñer en valor o que é o noso entorno. Un entorno que poñelo en valor, mostralo, fai que a xente o cuide, que a xente, cando sai a dar un paseo, pois vexa que todo está en perfecto estado, que os espacios naturais que temos en Redondela, que son moitísimos, moitísimos e moi fermosos, pois nós como cidadáns, non como representantes do goberno, sino como cidadáns, están a nosa man mantelos, están a nosa man facer que perduren, non? Eses xacementos de Montepenide que o Concello no seu momento puso en valor coa rehabilitación que se fixo, os puntos de información, e poder ver esa fermosa illa de San Simón e todo o que a nosa enseada e a nosa ría, os muiños, o fondón, todo o que temos nese entorno é maravilloso, temos que aproveitalo, dalo a coñecer a xente do noso entorno.
Amoedo salientou tamén que froito da colaboración entre o Concello e os veciños, como estes membros do Clube de Atletismo de Redondela, conseguirase unha proba deportiva na que van participar uns 330 corredores e camiñantes. Un boxeito, dixo, de poñer en marcha os hábitos saudables. Confiou tamén en que esta primeira edición do Trail do Berete siga no futuro consolidándose como unha das citas máis interesantes da Bisbarra.
Para min, o importante é que unha vez máis, o Concello, xunto con veciños, que porque ao fin e ao cabo somos todos de aquí, non? Que veciños que están interesados por manter os nosos espacios naturais, pois que podamos aunarnos, cada un co que pode aportar. Evidentemente, cártense a un percorrido moi importante como asociación o que respecta a eventos deportivos, e logo persoas que practican deporte, veciños de Redondela que practican deporte habitualmente nesas zonas, que o queiran por en valor, pois fai que o concello, bueno, pois a loxística que ten en o que pode dar apoio o dá tanto coa cesión dese pabillón para que teñan unhas instalacións onde poder cambiarse, onde poder ducharse, onde poder descansar, como todo que o sistema de protección civil e seguridade, evidentemente, é o noso apoio que o tendes para esta e as seguintes xornadas que queirades facer deste tipo de deportes, porque creemos que é un bo camiño iniciado, creemos ademais que é unha boa maneira de marcar o inicio desa campaña de hábitos saudables. A xente ten que concienciarse que hoxe en día temos que facer mesturar na nosa vida o que a vida cotidiana con coidarnos, porque ademais canto mellor teñamos esa vida nestes hábitos saudables, máis larga será a nosa vida e con máis calidade de vida.
Pois os irmáns Iván e Daniel Covelo de Chapela, corredores habituais e promotores desta cita, agradecían tanto a colaboración do Clube de Atletismo de Redondela como do propio concello e tamén de colaboradores e establecementos da contorna que ceden tamén material para doar con agasallos, con sorteos e co habituallamento que se vai desenvolver nesa esplanada na que van participar, como decíamos, uns 330 corredores e camiñantes. Algo máis de 200 corredores participarán no trail de 25 kilómetros e uns 130 camiñantes de todas as idades farán esa andaina de 12 kilómetros.